Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховний представник Європейського Союзу зі спільної зовнішньої та безпекової політики Хавьєр Солана на зустрічах із президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сьогодні висловив серйозну стурбованість ситуацією в Україні. Солана закликав і Ющенка, і Тимошенко діяти рішуче і швидко задля виконання умов угоди про стабілізаційну позику від Міжнародного валютного фонду, погодженої в 2008 році, а також працювати разом для порятунку країни від фінансової кризи. Солана повторив, що ЄС залишається прихильником до України, але він наголосив, що виконання умов МВФ дуже важливе для того, щоб ЄС був спроможним надалі допомагати Україні рухатися у вірному напрямку. Росія каже, що не складає чорні списки іноземців, яким заборонено в'їзд на територію Росії. Про це на брифінгу в Москві сьогодні сказав офіційний представник МЗС Андрій Нестеренко. За його словами, це не є практикою Росії складати якісь чорні списки. Веденням таких списків займаються в інших країнах з розвиненою демократією і з дбайливим ставленням до прав людини. Нестеренко зазначив, що такі списки є і в Україні. Згідно з офіційними заявами кількох осіб, які лунали з Києва, російські громадяни були розміщені в таких списках і не були пропущені на територію України. Прізвища відомі і немає необхідності їх повторювати. Кінець цитати представника МЗС Росії Нестеренка. Напередодні посольство України в Росії направило ноту до МЗС у Росії в зв'язку зі затриманням в московському аеропорту голови Комітету Верховної Ради України в закордонних справах Олеха Білоруса. Інцидент через 20 хвилин був вичерпаний, однак, на думку самого Білоруса, причиною затримання було те, що його ім'я стоїть в так званому чорному списку, який мають при собі працівники митниці щодо осіб, небажаних для відвідування цієї країни. Москва вітає рішення Праги відкласти ратифікацію угод з ПРО. З офіційною заявою сьогодні виступив чільний представник МЗС Росії Нестеренко і висловив позицію своєї країни.
Цей крок є відображенням переважних настроїв у чеському суспільстві, яке не бажає мати на своїй території іноземний військовий об'єкт і зазнавати ризиків, пов'язаних із цією обставиною.
Заявив Нестеренко на брифінгу у Москві. Рішення Чехії відкласти голосування в парламенті щодо ПРО було ухвалене у вівторок в зв'язку з побоюваннями, що представники опозиції заблокують цей процес. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Наступний випуск за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, дорогі слухачі. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні четвер, 19 березня, в студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Ющенко і Тимошенко у Брюсселі. Чого очікує Євросоюз від українських лідерів?
The message I convey to both of them is the same. You have to work for the good of your country.
Чи народиться в Україні новий антикризовий уряд, що задумують у парламентських кулуарах?
Перша реальні стадії, в якій ми зараз знаходимося, це поступове девальвування уряду в умовах, коли коаліція не здатна формувати дієздатний склад.
Чому на західних ринках американський долар знову покотився униз?
The Fed has the printing press and others, me and Warren Buffett, do not have the printing press.
І про це за мить на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні обидва українські лідери, президент і прем'єр, гостювали у Брюсселі. Дискусії з головами європейських інституцій та з провідними політиками Євросоюзу здебільшого були зосереджені навколо намагання подолати наслідків економічної кризи. Європа також зробила чергові спроби припинити ворожнечу між українськими лідерами. Проте заходи, що планувалися за спільної участі українських президента і прем'єра, зрештою або взагалі не відбулися, або ж проводилися з кожним поодинці. Спробуємо про це дізнатися більше від кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єремінця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Мар'яна.
Отже, робочий візит українських лідерів передбачав, що Ющенко і Тимошенко будуть зустрічатися з представниками Євросоюзу разом. Що, зрештою, сталося сьогодні?
На вимогу з боку європейських організаторів зустрічі з генсекретарем Ради Євросоюзу Хав'єром Соланою та президентом Європейської народної партії Вілфредом Мартенсом, так ці зустрічі мали відбутися з Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко одночасно. Надто в різнобій працюють українські представники влади, вважають у Брюсселі. Тому європейці спробували організувати спільні тристоронні заходи і, зрештою, всі брюссельські програми президента Ющенка та прем'єра Тимошенко були на швидкоруч відкориговані таким чином, що їхні шляхи зрештою не перетиналися, або якщо перетиналися, то якомога рідше. А от голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав обох представників української влади вийти за особистісні непорозуміння.
The message I convey to both of them is the same.
Послання, що я надсилаю обом українським лідерам, не змінюється. Ви повинні працювати для блага вашої країни. Ми зацікавлені у добрих стратегічних стосунках з Україною як партнером та другом. Ми віримо, що у нинішніх кризових умовах всі інституції повинні діяти разом та відсунути на задній план всі особистісні речі. Закликав Жозе Мануель Барозу. Український президент, пізніше коментуючи слова пана Барозу, сказав, що це, власне, внутрішнє питання і всі подібні сторонні поради принизливі для України. Мар'яна.
Віталію, безумовно, що в Брюсселі не могли оминути поки що безуспішні спроби України отримати другий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Чи є тут якісь новини?
Так, саме з таким питанням ми, журналісти, зверталися до українського прем'єра Тимошенко, і вона відповіла на це ось яким чином.
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом в найближчі тижні продовжиться, і Україна отримає другий транш. І те, що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу. Україна використовує той самий набір антикризових заходів, якими користуються всі країни світу, які сьогодні протистоять кризі.
Виявила у Брюсселі Юлія Тимошенко. Вона також висловила надію на те, що, власне, на що всі надіються, що вихід з кризи розпочнеться наприкінці вже цього року. Проте прем'єр-міністр згідна також з оцінками європейських політиків, які кажуть, що криза буде завершена тільки у 2012-2013 роках.
І тут є певна суперечність, як мені здається.
Безумовно, безумовно.
Сьогодні Євросоюз мав узгодити деталі політики Східного партнерства, яку збирається оголосити у травні. І до цього проекту збираються запросити 6 сусідів Євросоюзу, включно з Україною. Чи є якісь деталі з цього приводу?
Власне, щодо Східного партнерства, то якраз тепер лідери країн Європейського Союзу проводять засідання, і результати цього засідання будуть відомі тільки пізно ввечері. Тож будемо слідкувати за розвитком подій.
Віталію, а в понеділок в Брюсселі має відбутися міжнародна донорська конференція з модернізації української газотранспортної системи. Чого варто очікувати від цього заходу?
На сьогодні стало відомо, що у цій конференції, окрім великих світових та європейських фінансово-інвестиційних структур, як Міжнародний валютний фонд, як інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, братимуть участь більше як 200 представників з Євросоюзу, з України та третіх країн. І мета цієї конференції проста – притягнути інвестиції для поновлення українського газотранспортного сектору.
Ми будемо стежити обов'язково за цією подією. І щойно ми чули з Брюсселя кореспондента Радіо Свободи Віталія Єремітсу. Офіційний курс України на міжнародній арені – це євроатлантична інтеграція. Чи ви підтримуєте таку політику? Почуємо думку киян.
Ні, тому що я вважаю, що це надто ми поспішаємо. Ми ще до цього не доросли. Ну, спочатку внутрішнє становище поправити наше, а потім уже рівнятися на інших і інтегруватися більше. Європу. Я бачила Європу, мені подобається, я хочу жити так, як там.
Ужасно не удовлетворяє. А тому що він невірний. А нужно устанавливати тісні контакти і жити з Росією, Білорусією, Казахстаном і іншими странами, які були в Совєтському Союзі. Тоді буде толк.
Так, задвільняє. Нам потрібно рухатись в Європу, жити як в Європі. За те, що кинув пляшку, кинув папірець, потрібно платити штраф. Ну, принаймні, це від Європи потрібно брати. Що це є в загальному плані? Ну, можливо, хоча б культуру нам якусь дасть.
Ну, я думаю, не треба так часто поміняти міністрів все-таки. Виск був нормальний. Понимаете, ну, я взагалі, по суті, консерватор. Понимаете, і не хочу ніяких перемін. Вибрали курс, підемо по ньому.
А більше про зовнішню політику України ви зможете дізнатися у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі». Тема «Україна, Євросоюз, чи заважає східне партнерство угоді про асоціацію?» А наші гості – народні депутати Тарас Чорновіл та Ігор Гринів. Їх на цій хвилі буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Поки прем'єр і президент України сьогодні були за межами держави, Верховна Рада сьогодні не стала виносити на розгляд питання про кадрові ротації в уряді. Прибічники Юлії Тимошенко розглядають варіант, коли замість відправлених у відставку міністрів буде призначено виконувачів обов'язків. На думку експертів, якщо прем'єр не зможе провести ротації, то її опоненти спробують використати ситуацію для створення позакоаліційного антикризового уряду. І про це парламентський оглядач Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Те, що в четвер 19 березня парламент не розглядав давно очікувані урядові призначення, у фракції БЮТ пояснили відсутністю в Україні прем'єр-міністра. Проте визнали і наявність певних проблем, каже заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Я думаю, що шанси є. Ну, зняти стільки, скільки треба. Буде міністр, я думаю, під це голоси є, а призначити, я думаю, міністра 2-3 ми призначимо.
Шанси провести через парламент кандидатури нових міністрів є доволі непевними. У коаліції бракує голосів. До того ж, фракції НУНС і блоку Литвина відмовляються призначати міністрів одночасно, пакетним голосуванням. Ані фракція партії регіонів, ані комуністи не хочуть голосувати за призначення нових міністрів, каже депутат-комуніст Петро Цибенко.
Коли формувався уряд, то ніхто не закликав до складу уряду. То коли треба було, скажімо, якось керувати ситуацією в державі, не кликали. А коли сьогодні треба поділитись відповідальністю за те, що зробили. Кажуть, ідіть, будемо разом відповідати. Ну так же не буває.
Поки що непевно виглядають шанси і кандидата на посаду міністра закордонних справ Ігоря Шамшура, кандидатуру якого вніс до парламенту президент. За нього наразі не готова голосувати коаліційна фракція блоку Литвина, допоки президент не запропонує Верховній Раді послання про основи зовнішньої політики. Зараз у фракції БЮТ говорять про те, аби знайти голоси під відставку незручних міністрів та працювати з виконувачами обов'язків. Щоправда, виконувати обов'язки можна лише кілька місяців, але депутати бютівці посилаються на прецедент. Мовляв, в Україні 2 роки був виконувач обов'язків голови СБУ. Щоправда, офіційно давати такі коментарі депутати з фракції БЮТ наразі не хочуть. Політичні опоненти натомість намагатимуться в такому разі знову порушити питання про створення антикризового позакоаліційного уряду. На думку експертів, у такій ситуації можливими є кілька сценаріїв розвитку подій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Якщо говорити про реальності, то перша реальність та, в якій ми зараз знаходимося, це поступове девальвування уряду в умовах, коли коаліція не здатна формувати дієздатний склад. Це те, що відбувається зараз. Реальність, можлива друга, формування нової коаліції, я її оцінюю як мінімально можливу. Реальність третя може стати наслідком нового витка політичної кризи, коли потрібно буде приймати нестандартне рішення. Вірогідність другого і третього варіанту, звичайно, невисокі.
Проте питання про відставку уряду до осені цього року в парламенті порушуватися вже не буде, адже його двічі не зможуть вносити на розгляд впродовж однієї сесії. А у лютому питання про недовіру урядові не набрало необхідної кількості голосів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародний валютний фонд прогнозує подальший спад світової економіки цього року аж на 1%. Це найгірший прогноз за останні 60 років. Ліпше має бути вже наступного року. А поки у світі ведуть боротьбу з кризою по-різному, на західних ринках американський долар знову полетів шкереберть, хоча не так радикально, як учора, коли Національний банк Сполучених Штатів оголосив, що запускає більш ніж трильйон доларів у свою фінансову систему. Щоб підживити свою хвору економіку, Америка закупить мільярди своїх власних державних облігацій. Знизивши кошти позик, цей крок повинен заохотити банки знову давати кредити. Однак тут є і певна небезпека, а саме інфляція і послаблення долара. Про це Ірина Халупа.
Щоб підтримати свою економіку, американський центральний банк вирішив закупити свої власні довгострокові державні облігації на суму 300 мільярдів доларів. Цей крок мав би підвищити ціну облігацій та знизити їхній дохід. А оскільки державні облігації впливають на інші борги, як, наприклад, іпотеки, то і вони також повинні подешевшати. Банки отримують купу нових грошей, які вони тоді передають позичальникам. Однак в цьому немає гарантій. Банки можуть просто сидіти на грошах. Економіст Великого європейського банку UniCredit Корнеліус Пупс переконаний, що крок, який зробив Американський національний банк, є правильним.
Центральний банк США має друкарню грошей. Я такого не маю. Фінансист Уоррен Баффет теж цього не має. Центробанк урешті-решт виграє будь-яку боротьбу.
А що робити, якщо раптом забагато грошей опиниться в обігу? Це може призвести до інфляції. Експерти вважають, що всі рятівні кроки, які нині здійснюють західні центральні банки в боротьбі з кризою, несуть інфляційну небезпеку. Нацбанк Сполучених Штатів передбачає, що в майбутньому інфляційні процеси будуть стриманими. А це, на думку професора ділової школи в Кардифі Патріка Мінфорда, значить, що американський центральний банк буде воювати з інфляцією тоді, коли вона з'явиться.
Ми б хотіли, щоб економічне відновлення вже нині досягло такого етапу, який дав би нам інфляцію. Але все свідчить навпаки.
Втіхи тут мало. Якщо американська економіка в поганому стані, інші національні економіки не в кращій ситуації. Британський центральний банк щойно започаткував подібний курс до американського, а цього тижня японський центробанк закупив ще більше власних облігацій. Багато хто вважає, що інші центральні банки скоро підуть тим самим шляхом, випускатимуть на ринок чим більше готівки, бо вони вірять, що з інфляцією боротися легше, ніж з дефляцією та економічним спадом.
Про фінансові новини у світі розповідала на хвилях Радіо Свобода Ірина Халупа. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чому Франція сьогодні страйкує?
En tout état de cause, le gouvernement commettrait une erreur s'il sous-estimait cette violence contenue.
Як антикризовий спротив розгортається на українському Прикарпатті?
І я залізла в такі борги, що хіба повішайся. Хіба я б заслужила, щоб я ходила тепер і 5 разів в день плакала? Що я не можу заплатити ті гроші? Це держава.
Чи залишилися таємниці в українських державних архівах?
Сьогодні, згідно даного указу, засекречених документів немає.
І про це за хвильку після оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
У Франції почалася хвиля загальнонаціональних протестів. Страйкарі вийшли сьогодні на демонстрації по всій країні проти політики президента Ніколя Саркозі під час економічної кризи. Профспілки закликають приєднуватися до страйку працівників і державного, і громадського, і приватного сектору. Далі Сергій Драчук.
Значних перешкод зазнають залізничний і повітряний транспорт. Зокрема, державна залізнична компанія мусила скасувати по всій Франції 40% своїх швидких потягів і близько половини регіональних. Скасована також третина авіарейсів із другого за розміром паризького летовища Орлі. Це лише найпомітніші прояви страйку. Демонстрації протесту відбуваються в Парижі і ще більше як 200 міст. Профспілки протестують проти економічної політики Ніколя Саркозі і звинувачують його владу в тому, що вона замало зробила для захисту робочих місць і зарплат. Французькі робітники розлючені. Безробіття зростає, соціальний захист і купівельна спроможність падають. А тим часом відомо, що вуличні демонстрації у Франції часто переростають у насильство. І один із чільних французьких профспілкових діячів Рене Валадон застерігає владу, що та має правильно оцінити ситуацію.
У будь-якому разі влада зробить помилку, якщо вона недооцінить стримуване насильство. Воно ще не виявилося, але воно існує, воно завжди може статися. І зараз дуже потрібно, щоб влада добре зрозуміла становище. Можна сказати, що нас трохи непокоїть, коли ми бачимо, що президент чіпляється за економічні догми, завдяки яким він був обраний, але які тепер змила криза.
Профспілки висунули владі довгий перелік вимог, серед яких підняти найменші зарплати, зміцнити захист робочих місць, збільшити податки для найзаможніших і зупинити плановані скорочення в державному і громадському секторах. Людей непокоять і багатосотмільярдні суми, які уряд кинув на порятунок банків, але яких не знайшлося на збільшення зарплат чи зменшення податків. Непокоїть і те, що скорочують робочі місця не тільки компанії-банкрути, а й цілком успішні і за умов кризи, наприклад, нафтовий велетень «Тоталь». Тож профспілки застерігають, що все це може значно радикалізувати настрої в суспільстві. За опитуваннями, близько 75% французів підтримують сьогоднішній загальний страйк, хоч він і створює значні незручності. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А тепер про реакцію українців на економічну кризу. Поки в приміщенні Івано-Франківської обласної держадміністрації підписували меморандум про порозуміння між представниками влади, бізнесу і банків про запобігання негативних наслідків кризи, на площі перед Білим будинком люди ставили свої підписи біля наметів народного антикризового спротиву. Хто і чому ініціював меморандум щодо виходу з кризи? Та з іншого боку, чому в нього повірили не всі? Про це кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
Ідея підписання такого документа належала громадському форуму Івано-Франківська. Не з надто великим ентузіазмом її зустріли в банках, які мало що вирішують на місцях. Більше місяця тривали їхні перемовини і консультації зі своїм вищим начальством. Та й остаточний варіант дехто підписав з певними засторогами. Такий меморандум потрібен насамперед малому і середньому бізнесу, який чи не найбільше постраждав від фінансової кризи, наголошує заступник голови регіонального відділення Союзу підприємців і промисловців Валерій Крецул.
Там закладені кілька хороших позицій, щоб, по-перше, банки в односторонньому порядку не нав'язували позичальникам збільшення кредитних ставок, щоб уникали послуг колекторських фірм, щоб в тих позичальників, які сплатили більше 50% кредитів, не вилучали заставне майно і ряд інших хороших пунктів.
З більш як 50 банків, які діють на Прикарпатті, меморандум підписали 17. Важливим є і морально-психологічний аспект, каже голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Ми могли вийти з шаблями, з кулаками один на одного і таким способом руйнувати далі систему грошового обігу, систему економіки, систему кредитування, систему підприємництва і так далі. Слава Богу, переміг здоровий глузд.
У життєздатність таких меморандумів не вірять члени громадського об'єднання «Народний антикризовий спротив». Вони розклали перед адміністративним будинком обласної міської влади наметове містечко, де роздають відозви і збирають підписи. Один намет великий. Тут є навіть буржуйка і польова кухня, макет у півця при вході. Голова цієї громадської організації Віктор Неміш каже, що об'єдналися у грудні, коли у нього і у його колег бізнес почав занепадати.
Першою нашою вимогою є визнати надзвичайний фінансовий стан в Україні, який що відбувся, і офіційно визнати кризу в Україні. Друге, це в нас є введення статусу постраждалих від фінансової кризи.
Уже зібрано більше 2000 підписів. Пані Марія серед тих, хто теж долучилася до цього.
Я підписалася, тому що я прожила 66 років, і я такої кризи ще не мала. Справа в тому, що я взяла доларовий кредит, бо я будую якийсь там невеличкий такий кондитерський цех. І я залізла в такі борги, що хіба повішайся. Хіба я б заслужила, щоб я ходила тепер і 5 разів в день плакала, що я не можу заплатити ті гроші? Це держава.
На наступному тижні в Івано-Франківську запрацюють 2 громадські приймальні народного антикризового спротиву. Планують розкласти намети і у центрі міста. Співпрацюють з такими ж організаціями в інших містах України. На 31 березня запланована всеукраїнська акція громадського антикризового руху. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Нерозсекречених документів про репресії, голодомори та український визвольний рух у системі Державного комітету архівів немає. Про це сьогодні повідомила Ольга Гінзбург, яку 2 місяці тому поновили рішенням суду на посаді голови Держкомархіву. Пані Гінзбург також запевнює, що її особисте ставлення до радянської історії як комуністки на її роботу не впливає. Про це докладніше з Києва Ірина Штогрин.
Протягом лютого Державний комітет архівів перевіряв сам себе щодо того, чи є ще у сховищах нерозсекречені документи, які окремим указом зобов'язав розсекретити і оприлюднити президент України. Усі архівні установи переглянули свої фонди і прозвітували. Нерозсекреченого не залишилося. Але з оприлюдненням ситуація інша, пояснює голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург.
Оприлюднення матеріалів згідно указу президента в деякій частині суперечить Конституції статті 32-34, яка забороняє сьогодні без дозволу людини оприлюднювати на неї інформацію.
Недвозначно пояснила стан справ і Надія Платонова, директор Державного архіву Міністерства внутрішніх справ.
Для того, щоб виселити село, писались доноси. Не люди писали ці доноси, а співробітники, яким треба були підстави для виселення. І тому на сьогодні, якщо до цієї справи буде звертатись стороння людина, він може прочитати, що на нього написала донос не та особа, яка писала, які просто її сусіди. Ця інформація несе загрозу просто для нашого суспільства.
Але усі інші архівні установи є абсолютно відкритими для бажаючих вивчати документи, наголосила директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Наталя Маковська. На запитання, чи можна зараз знищити архівні документи, Маковська запевнила, що це неможливо, бо у сховище навіть пані Гінзбург без її дозволу не потрапить.
Є електронні картки, вона не може туди зайти. У нас кожен документ облікований. Тому отак просто комусь захотілося, і ми взяли і познищували, тому не може бути.
Голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург також наголосила, що суспільство має знати усю правду про те, що було, а відтак вона докладе усіх зусиль, щоб архівні установи функціонували справно. Для цього потрібні нові приміщення, охорона, залучення молодих фахівців та краще фінансування. Що ж до того, чи не заважають цій роботі особисті переконання пані Гінзбург та чи змінила вона своє ставлення до Голодомору, голова Державного комітету архівів відповіла Радіо Свобода таким чином.
Вся історія висвітлення Голодомору в суспільство нічого доброго не приніс. Наскільки в суспільстві багато проблем, воно чекає чогось приємного і доброго. Проживши життя, я напевно знаю, що не це треба сьогодні дати. Я напевно знаю, що дати треба позитив. І на позитиві, на прикладі, повести за собою країну, за собою народ.
Але на роботу в архіві така моя особиста позиція ніяк не впливає, наголосила Ольга Гінзбург. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж 2 виконавців. З точки зору культури спілкування.
Криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діли. Люди повинні знати український язик.
Мамо! Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні» з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і нагадаю, що матеріали, які ви чули в цій передачі, ви зможете також прочитати детальніше на нашому сайті. Там, звичайно, є і матеріали інших програм. Слухайте Радіо Свобода, і я хочу також нагадати, що Радіо Свобода – це не лише радіо на нашому сайті, є також відео, матеріали і фотогалереї.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.